Pasaulē pazīstamākās kriptovalūtas Bitcoina straujais kāpums aizsākās jau pagājušā gada pavasarī. Ja martā tā vērtība bija zem 5000 ASV dolāru, tad gada beigās jau aptuveni 30 000. Šī gada sākums izcēlās ar vēl straujāku uzrāvienu. Bitcoina vērtībai vienobrīd sasniedzot pat 56 000 dolāru. Savukārt Bitcoina tirgus kapitalizācija pagājušajā nedēļā pirmo reizi pārsniedza 1 000 000 000 dolāru. Tirgus eksperti šādu kāpumu skaidro ar ievērojumu investoru pieplūdumu tirgu. Uz to norāda arī digitālo investīciju kompānijas CoinShares vecākā stratēģe Meltema de Mirors.
Mums ir jāatceras, ka Bitcoins 2017. Gadā un 2020. Gadā, kad tas piedzīvoja iepriekšējos kāpumus, ir atšķirīgs no tā, kāds tas ir tagad. Gan no tirgus mikrouzbūves, gan no likviditātes skatu punkta. Pašlaik ir daudz vairāk iespēju un daudz pārdomātākas stratēģijas gan kripto valūtas pārvaldības gan ieguldījumu ziņā. Ir arvien vairāk uzņēmumu un tirgus instrumentu, kas ļauj kompāniju finanšu pārraudzītājiem, aktīvu pārvaldītājiem, pensiju fondiem un labdarības fondiem ļoti izlēmīgi tikt galā ar šīm tirgus svārstībām. Tāpat kā tas tiktu darīts ar jebkuriem citiem aktīviem viņu investīciju portfelī. Tāpēc mēs esam fundamentāli atšķirīgā tirgus klimatā nekā bijām pirms dažiem gadiem.
Taču pēdējo dienu laikā Bitcoina vērtība sākusi strauji kristies, zaudējot pa aptuveni 10% vērtības dienā un nokrītoties ievērojami zem 50 000 dolāru robežas. Šāds kritums sekojas jaunās ASV finanšu ministras Dženetas Jelenas visai skeptiskajiem izteikumiem par šīs kriptovalūtas lomu, nākotni un arī kaitējumu apkārtējai videi.
Es esmu teikusi to arī iepriekš. Manuprāt, bitcoins nav ļoti plaši izmantots norēķinu mehānisms, un es baidos, ka bieži vien tas tiek izmantots nelikumīgām finansēm. Tas ir ārkārtēji neefektīvs transakciju veikšanas veids, ņemot vērā ārkārtīgi lielo enerģiju, kas ir ieguldīta šo darījumu īstenošanai. Tas ir ārkārtīgi spekulatīvs aktīvs, un cilvēkiem ir jāapzinās, ka tas var būt ļoti svārstīgs. Es patiešām bažījos par potenciāliem zaudējumiem, kurus Bitcoin investori var ciest.
Par vienu no redzamākajiem Bitcoin atbalstītājiem varētu saukt kompānijas Tesla dibinātāju Ilonu Masku, kurš pirms divām nedēļām paziņoja, ka Teslas bilancē tiek pievienoti Bitcoini 1,5 miljārda dolāru vērtībā. Taču pēc izteikumiem Twitterī, ka dažu kriptovalūtu vērtība tomēr ir nedaudz par augstu, dienas laikā Teslas akciju vērtība kritās par 15,2 miljardiem dolāru un Maskas dienas laikā zaudēja arī pasaules bagātākā cilvēka statusu. To, ka kompāniju interesi par bitcoiniem kļūst arvien lielāku un pielaidīgāk, liecina kaut vai tas, ka norēķinu vietne PayPal tagad ļauj saviem klientiem iegādāties, turēt un pārdot bitcoinus. Pielaidīgāk sāk kļūt arī kredītkaršu kompāniju Visa. Starp citu, arī vairākas ASV valdības aģentūras ir rosinājušas apsvērt iespēju izveidot savu digitālo valūtu, kas varētu radīt jaunu globālo norēķinu sistēmu. Arī miljardieris un investors Paul Tudor Jones, kurš pēdējā laikā aktīvi ieguldījis kriptovalūtās, uzskata, ka kriptovalūtas paver arvien jaunas iespējas. Pašlaik situāciju varot salīdzināt ar interneta pirmsākumiem, kad bija ļoti daudz investoru, kuri cieta neveiksmes un arī ievērojami nopelnīja, īsti neapzinoties interneta nākotnes iespējas.
Ja mēs paskatāmies uz pēdējo 20 gadu ģeopolitiskajām pārmaiņām, ir grūti prognozēt, kāda būs jebkuras valūtas nākotne. Manuprāt, kriptovalūtas piedzīvos trakus amerikāņu kalniņus ar kāpumiem un kritumiem. Taču man liekas, ka īpaši bitcoins, salīdzinot ar pašreizējo situāciju, būs kļuvis gandrīz par stingro valūtu. Un kas zina, kāda būs tā loma monetārajā sistēmā?
Pols Tudors Jones arī velk paralēlas ar savulaik pieņemto lēmumu atteikties no zelta standarta, kā visiem saprotamas un salīdzinoši godīgas monetārās sistēmas. Iespējams, nākotnē zelta vietu varētu ieņemt tieši kriptovalūtas. Starp citu, pieaugot bitcoina vērtībai, pēdējā laikā zelta vērtība ir kritusies vismaz par 3%. Uģis Lībiec, Latvijas radio.